Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Aprīlī jaunā koronavīrusa izraisītā saslimšana COVID-19 reģionālajās pašvaldību slimnīcās, kur nav plānota šādu pacientu uzņemšana, konstatēta 15 gadījumos. Tikmēr ar COVID-19 saslimšanu visvairāk pacientus uzņēmusi Vidzemes slimnīca, kurā hospitalizēti 24 šādi pacienti. Daugavpilsas slimnīca ārstējas 4, Liepājas reģionālajā slimnīcā 3, bet Rēzeknes slimnīcā 2 pacienti. Lidosta Rīga no 18. maija ar 4 nacionālās lidsabiedrības Air Baltica reisiem uz Viļņu, Tallinu, Oslo un Frankfurti atsāka starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Ar ko ir jārēķinās pasažieriem un to tuviniekiem dodoties uz lidostu? Jautājām starptautiskās lidostas Rīga komunikācijas daļas vadītājai Laurai Karnītei.
Lidosta Rīga ir ieviesusi īpašu drošības programmu neļauj vīrusam lidot, un šī programma balstās uz tādiem trim galvenajiem nosacījumiem. Pirmais nosacījums ir, ka obligāti visiem pasažieriem, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam, lidosta terminālī ir jāvalkā medicīniskās maskas. Otrs punkts ir tur, kur iespējams lidostā obligāti jāievēro distance. Un trešais punkts, protams, ir pastiprināt higiēnas pasākumi gan termināļa telpu tīrīšanai, gan arī pasažieriem. Ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi visos svarīgākajos punktos. Kas attiecās uz sagaidītājiem un pavadītājiem, tad termināli ieeja šobrīd ir atļauta tikai pasažieriem uzrādot biļeti vai reģistrācijas apliecinājumu. Sagaidītāji un pavadītāji mūsu terminālī netiek ielaisti, un mēs arī aicinām rūpīgi apsvērt, vai vispār ir nepieciešams doties uz lidostu sagaidīt.
Zināms, ka uz Lielbritāniju pašlaik tieši avio reisi no Latvijas nav plānoti, jo epidemiologi un veselības ministri norāda uz pārāk lielu saslimušo skaitu šajā valstī. Eiropas Savienībā no šodienas stājies spēkā aizliegums tirgot mentola cigaretes. Aizliegums tirgot aromatizētās cigaretes un tabakas produktus tika pieņemts jau 2016. Gadā, taču produktiem, kuru daļa tirgu ir vairāk par 3%, piemēram, mentola cigaretēm, līdz šim bija piemēroti atvieglojumi. Mentola cigarešu aizliegums ir daļa no Eiropas Savienības jaunās tabakas izstrādājuma direktīvas, ko pieņēma 2014. Gadā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.